ኣብ ከተማ መቐለ ሰብኣዊ ሓገዝ ክቐርብ ይስራሕ ከም ዘሎ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ገሊጹ ተባሂሉ ኣተሓባባሪት እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ወይዘሮ ሳባ ገብረ ማርያም ኣብ ከተማ መቐለ 80,000 ሰባት ሰብኣዊ ሓገዝ ክቐርበሎም ይስራሕ ከም ዘሎ ተዛሪበን ዛጊድ 100,000 ኩንታል ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ መኽዘን ከም ዘሎ ዝሓበራት ነተነተሓባባሪት ን80,000 ዜጋታት ክዕደል ይስራሕ ኣሎ ኢለን ህዝቢ ከተማ መቐለ ኣብ ፀገማ ንዝወደቑ ወገናት ንዝገበሮ ሓገዝን ሰብኣዊ ሓልዮትን እውን ኣመስኪነን። ቀጻላይ ኣብ ከተማታትን ወረዳታትን ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዛት ምዕዳል ከም ዝቕፅል እውን ኣብሪህን። ማሕበር ረድኤት ትግራይ ምስ ትካል ረድኤት ኣሜሪካን ትካል ረድኤት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ተሓጋጊዞም መፅለሊ ቦታ የቕርቦ ከም ዘለዉ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣቐዲሙ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ብዝካየድ ዘሎ ኩናት ንዝተፀገሙ ሰላማውያን ሰባት ንምሕጋዝ ዝውዕል 35,000,000 ዶላር ሓገዝ ከም ዘበርከተ ሓቢሩ ነይሩ። ኣብ ክልል ትግራይ እቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት ክልል ትግራይን ሰራዊት ፌደራልን ብ4 ሕዳር 2020 ዓ.ም ዝጀመረ ኩናት ጠንቂ ውሽጣዊ ምምዝባል 10,000 ከም ዝኾነን ልዕሊ 6,000 ሰባት እውን ናብ ጎረቤት ሱዳን ከም ዝተሰደዱን ይንገር። ሕቡራት መንግስታት ካብቲ ዘበርከቶ ሓገዝ እቲ 25,000,000 ዶላር ነቶም ብሰንኪቲ ኩናት ዝተመዛበሉን ዝሓመሙን ሰላማውያን ሰባት መግዝእ መድሓኒት መግብን ማይን ከም ዝውዕል ገሊጹ ኣሎ። እቲ ዝተረፈ 16,000,000 ዶላር ድማ ነቶም ናብ ሱዳን ተሰዲዶም ዘለዉ ብ10,000 ዝቕፀሩ ስደተኛታት መግዝእ መዕቆብ ቴንዳታት ቅረባት ናውቲ ሕክምናን ማይን ከም ዝውዕል ሓቢሩ እዩ። ብተመሳሳሊ ኢትዮጵያ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ከይውሃብ ተቋሪፁ ዝፀንሐ ሰብኣዊ ሓገዝ ረድኤት ዳግም የጀምሮ ኣሎ ኢላ በቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእ እቲ ሰብኣዊ ረድኤት ጠጠው ኢሉ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ኤጀንሲ ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስቲ ነቲ ሃገር ኣብ ማይ ዓይኒ ዓዲ ሓሩሽን ሽመልባን ሕፃፅን ንዝርከቡ ልዕሊ 46,000 ስደተኛታት መግቢ ከከፋፍል ጀሚር ኣለኹ ኢሉ ኣሎ። ብዝሓለፈ ግዜ ናብ ማዓስከር ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ልዕሊ ዝኸዱ ሰራሕተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናብ ዘይተፈቐደ ቦታ ኣቲኹም ብዝብል ጥይት ተተኲሱ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክውዕሉ ከም ዝተገብረ ይዝከር። ካብቲ ማዓስከር ናብ ኤርትራ ተጨውዮም ዝኸዱ ስደተኛታት ከም ዘለዉን እዩ ዝንገር። እቲ ኢትዮጵያ ሕጂ ከከፋፍል ጀሚሮ ኣሎ ክትብሎ ዘላ ረድኤት ብሓሙስ እውን ሕቡራት ሃገራት ን35,000 ስደተኛታት ንሓደ ወርሒ ዝኸውን 579 ሜትሪክ ቶን ከም ዝለኣኸ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ። ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኢድ ቦምባ ብምፍንጃሩ ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ጉድኣት ከም ዘብፅሐ ፖሊስ ኣፍሊጡ። እቲ ሓደጋ ብኣዲስ ኣበባ ክፍለ ከተማ ልደታ ዘጓነፈ ኮይኑ በተነታዊ 3 ሰባት እንትትመቱ 5 ሰባት ጉድኣት ከም ዝበፅሖም ኮሚሽን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ሓደጋ ዘብፅሑ ኣካላት መንነቶም ዘይተፈልጠ እኳ እንተኾኑ በቲ ነታጉ ግን 3 ኣብ ደገ ዝሓድሩ ሰባት ሂወቶም ከም ዝሓለፈ ርሂቡ። ኣብ ልዕሊ 5 ሰባት ድማ ቀሊልን ከቢድን መጉዳእቲ ኣካል ከም ዘብፅሐ እቲ ኮሚሽን ኣፍሊጡ። ምርመራ ምስ ተፈፀመ ድማ ብዛዕባ እቲ ገበን ፅፉፍ ሓበሬታ ንህዝቢ ወግዓዊ ከም ዝኸውን ኣረዲኡ ኣሎ።